voice of America.
ድሕሪ ዘካድኡ ጉባኤታት ብክሲ ዝተፈላለዩ ገበናት ተኣሲሮም ዝነብሩ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ዴሞክራስያዊ ምሕደራን ንምስፋሕ ብዝብል እምነት ብምሕረት ክፍትሑ ይወደግጥ ብመሰረት እዚ ኣቦ እምበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝርከቦም ልዕሊ 100 እሱራት ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተፈትሑ ክኾኑ ከለዉ ትማሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ሎሚ ድማ ፍሉጥ ጋዜጠኛን ተሓላቕን እስክንድር ነጋ ዝርከቦም ልዕሊ 700 እሱራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዝተፈትሑን ይፍትሑ ከም ዘለውን መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ምዕባለ እዚ ተቃዋምቲ ውድባ ዝተሓወሰ ምላሽ ክህብሉ ቀኒዮም እዮም። መምህር ኣስራት ኣብርሃም ኣባል ተቃዋሚ ውድብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሎገር ወይ ድማ ብውልቁ ብምፅሓፍ ዝቃልስ ዘሎ ምዃኑ ይገልጽ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ምላሽ ምፍታሕ እሱራት ሓቲቱ ኣሎ።
ይቐኒለይ መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርክት ዝበሉ እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፁ ኣለዉ። ድሮ በዓል እስክንድር ነጋ ከምኡ 10 ዓመት ዝተኣሰረ ኦልባና ለሊሳ ዝተባህሉ ካልኦት ብዙሓት እውን ይወፁ ኣለዉ። እስከ ዘለካ ግብረ መልሲ ምዝ ምውፃእ እሱራት ብዝተሓሓዝ
ብክልተ ነገር እየ ሪኦ ዝደሊ። ሓደ ከም ሰብኣዊ ሰብ ከም ሓደ ሰብ ንፈልጦም ኣብ ፖለቲካ ይኮኑ ኣብ ጋዜጠኝነት ነበሩ ከም እናንዳሎም ኣራጌ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ተሓስቦ ከለካ ዕረፍቲ የይበካን እዩ። ስለዚ ናይዚኦም ተዓለስቲ ካብቲ እስር ምውፃእ ከም ውልቀ ሰብ ይሕጉሰካ። ካልኣይ ከም ፖለቲካዊ ኩነታት ትሪኦ ከለካ ምናልባት እውን ኣብቲ ሃገር ናይ ምርድዳእ ካብ ናህልፍ ፖለቲካ ናይ ምውፃእ መንገዲ ዶ ይኸውን ትብሎ ነገር ኣሎ። ኣብቲ ስርዓት ናይ ህወሓት ኣብላልነት ዝነበሮ እዩ። ሕዝና ህወሓት ኣብላልነት ኣብ ዝተረፈሉ ኩነታት ስለለ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ከምኒ ኦህዴድ ከምኒ ብኣዴን ዝበሉ ናይ ኢህአዴግ ዝተፈለየ ቨርሽን ናይ ምርኣይ ደልውነት ዘሎ ኢልካ ክትግምት ዝገብር ነገራት ኣለዉ። ስለዚ ፖለቲካል ሃዋህ እውን እዚ መንፅር ክፍታሕ ይኮን እዩ ስፍሕ ክብል ይኮን ኢሉ እምነት ኣለናና
ሕራይ ሕጂ ሕፅር ንምባሉ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘላቶ ኩነታት ወይ ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው መንግስቲ ድዩ ተገዛኢ ፓርቲ ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ዝተረፈ ኣመራፂ እንታይ እዩ ትብል ብወገንካ?
ኣነ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ተዳኺሙ ዝኾነ ሓሳብ ወዲ እዩ ብሓይሊ ይነብር ኣሎ ኣብ ፃዕሪ ዘሎ ስርዓት እዩ። ስለዚ ስርዓት ክእርነብ እዩ ኢለ ወይ ክስተኻኸል ኢለ ኣያምንን እያ ናብሎ ኣብዚ ሰዓት ዝሲ ሴንተር ፍኢን እውን ስርዓት ሴንተር ኮይኑ ገዚ ሰብ እውን የለይ ቶም ተቋማት ኢንስቲቱሽን ዝበሃሉ ከዓ እንደገና የለው ኣብዚ ማእኸል እዚ ጭልምልም ዘለ እዩ ዝረአየ ዘሎ። ምናልባት ናይ ናም ፅበቅ ዝቐፃል መረፃ እቲ መንገዲ ክፍትሓብሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ይግበር። ሕዚ እቲ 100% ስለዝሓዝዎ ፀገም ናብ ውሽጦም ይመፁ ናይ ፖለቲካ ኤክስተርናላይዝ ናይ ምግባር ነይሩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ሰዓት ግን ፖለቲካ ባዕሉ ናብቲ ሆደግ ይኣክል እኒሆ። ስለዚ እቶም ህወሓት መናሓንሕዎ ኣለው ናብ ውሽጢ ፓርቲ ፕሬሽር ምፍጣር ዋላ ሲ ፖለቲካ ክኸፍቶ እዩ ሌላ ክኸፍቶ እንተሎ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያ ዝሓሸን ሕንሕ ውድድር የሉ እሞ ናይቶም ኣሕዋት ውድባት ዓቕሚ ቀንስ ገብሩ ይኽእል ያው ኣብ ትግራይ ይፈልጥዎም ዓፋፊን እውን ህወሓት ኣሽንፍ እዩ ከንጠሎ ዝካ ግን ክረኣየ ከለዋ ናብ እዚ ሃገር እዚ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ላርኡ ምልክታት ኣሎ። ብፍላይ ንትግራዋይ ኩሉ ዕሾክ ዝገብር ኩነታት ከያደ ኣሎ እዩ። ትግራዋይ ነዘር መንገዲ ላምስሉ ነገራት እውን ኣለዉ እዮም ኣብዚ ሃገር። ስለዚ ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ እዚ ኣያ ተሓሳስብኒ እዩ እቶም ሓዋት ውድባት ከይተረፈ እዮም ኣብዚ ኣብ ናይ ትግራዋይ ጥቃዓት ተሳተፍቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ዘለዉ ትግራዋይ ጥቃዓት ኣሎ ብንህዝቢ ናዕቢ ጠጠው ኢሉ ርአይ ናይ ፀጥታ ኣካል ፖሊስ ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ኹን ኣብ ኣምሓራ እዚ ናይ ሓደጋ ምልክት እኒሀዎ። ስለዚ ንትግራዋይ ተዓዲ ንሓመቓት ትኸድ ከም ዘላ እዩ ረአየ ንሕወሓት እውን ንትግራዋይ መናቆስቆስካ ሓዊ ምስሓን እምበይ ንና ትግራዋይ ጥቕሚ ናይ ምሕላቕ ነገር ኣይረአይ ከም ተቃዋምቲ እውን ትግራዋይ ምስ ውድብ ደሪብካ ናይ ምውቃዕ ሓቢር ክውቃዕ ናይ ምድላይ ኩነታት ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ። ምክንያቱም ኢኮኖሚክ ዓብላልነት ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሱ ኢኮኖሚክ ዓብላልነት ዘሎ ህዝቢ ወይ ሓይሊ ከዓ ፖለቲካዊ ንቆፃፀሮ ኢሎም ስለዝሓስዎ ትግራዋይ ብኩሉ መንገዲ ክጉዳእ ናይ ምድላይ ነገር ኣሎ። ካብዚ ኣንፃር ክትሪኦ ከለኹት ሃገር ተስፋ ኣለዋ እዩ።
መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ገራ ይበለይ